Κεφάλαιο 2. Εστιάζοντας τα εμπόδια που αποτρέπουν την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική ζωή. Παρά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει και προστατεύει το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στον κατάλογο θεμάτων βλέπε υποσημείωση 36 της προς την ελληνική κυβέρνηση διερωτάται αν και σε ποιο βαθμό τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα άτομα με νοητική ή και ψυχοκοινωνική αναπηρία, μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην πολιτική συμμετοχή βλέπε υποσημείωση 37. Τέλος σελίδας 10. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ρωτά την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου, κουκίδα, την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα των ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτών που εξακολουθούν να διαβιούν σε ιδρύματα, στην πολιτική και δημόσια ζωή, κουκίδα, την πλήρη προσβασιμότητα των διαδικασιών ψηφοφορίας, των εγκαταστάσεων και των υλικών, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας σε μορφές όπως η μορφή εύκολη για ανάγνωση, η γραφή Braille και η νοηματική γλώσσα βλέπε υποσημείωση 38. Τέλος πλαισίου. Υπάρχουν, λοιπόν, εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην πολιτική συμμετοχή. Εάν ναι, ποια είναι αυτά τα εμπόδια? Η ενότητα αυτή στοχεύει να αναδείξει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τα οποία θέτουν φραγμό στην ισότιμη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή της χώρας. Ενότητα 2.1. Στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με νοητική ή και ψυχοκοινωνική αναπηρία. Ένα από τα πιο μελανά σημεία σε σχέση με τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους είναι ο θεσμός της υποκαθιστάμενης λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με αυτό το είδος κυδαιμονίας, ένα άτομο, λόγω της νοητικής ή ψυχοκοινωνικής αναπηρίας που έχει, αντιμετωπίζεται ως άτομο που δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση αφορά τη ζωή του. Με άλλα λόγια, το εν λόγω άτομο αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως ένα αντικείμενο όπου η κυδαιμόνας ή το δικαστήριο λαμβάνει αποφάσεις για την ζωή του και όχι ως υποκείμενο, φορέας δικαιωμάτων. Θα λέγαμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια ταύτιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας παρένθεση legal capacity κλείνει η παρένθεση με την νοητική ή ψυχική κατάσταση παρένθεση mental capacity κλείνει η παρένθεση ενός ατόμου βλέπε υποσημείωση 39. Η ταύτιση αυτή αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στη δημιουργία της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, υποστηρίζοντας ότι τα συστήματα υποκαθιστάμενης λήψης αποφάσεων είναι ενάντια στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αντικατασταθούν από συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων βλέπε υποσημείωση 40. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το κλειδί που θα άρει τα εμπόδια των ατόμων με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία, τα οποία βρίσκονται υποκαθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης, είναι η χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας βλέπε υποσημείωση 41. Συνέπεια της στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας ενός ατόμου είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο στερείται και την απόλαυση άλλων δικαιωμάτων του, όπως είναι και αυτό της πολιτικής συμμετοχής. Στην Ελλάδα, όπως και στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης βλέπε υποσημείωση 42, τα άτομα που βρίσκονται υποκαθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης χάνουν αυτόματα και το δικαίωμα ψήφου, χωρίς να αξιολογείται το αν και κατά πόσον το εν λόγω άτομο αντιλαμβάνεται την έννοια της ψήφου βλέπε υποσημείωση 43. Τέλος σελίδας 11. Ωστόσο, η αλλαγή που αφορά στη μείωση του ορίου ηλικίας προκειμένου ένα άτομο να έχει δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα βλέπε υποσημείωση 44 έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο στην ελληνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, ένα άτομο που έχει την ελληνική υπηκότητα μπορεί να ψηφίσει για πρώτη φορά στην ηλικία των 17 ετών αντί των 18 που ίσχυε μέχρι και το 2016. Έτσι, ένα παιδί που έχει μια νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία και είναι 17 ετών μπορεί να ψηφίσει κανονικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, ένα παιδί που έχει μια νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία και δεν μπορεί να φροντίσει το ίδιο για τις υποθέσεις, θα πρέπει, λίγο πριν την ενηλικίωση, να ξεκινήσει τη διαδικασία για στέρηση της δικαιοπρακτικής του ικανότητας. Το παράδοξο που προκύπτει εδώ είναι ότι ενώ όταν ένα παιδί είναι 17 ετών και ζει μέσα στο υποστηριζόμενο περιβάλλον της οικογένειας του μπορεί να ψηφίσει, προφανώς με την υποστήριξη των γονιών ή των κηδεμόνων του ένα χρόνο αργότερα, όταν το ίδιο το άτομο ενηλικιωθεί, χάνει αυτό το δικαίωμα γιατί, σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να μπει σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης βλέπε υποσημείωση 45. Αυτό το χάσμα αφήνει χώρο για σκέψη σε σχέση με το κατά πόσον τελικά, στο πλαίσιο ενός συστήματος υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση και την παροχή πληροφορία σε προσβάσιμες μορφές, τα άτομα με νοητική ή και ψυχοκοινωνική αναπηρία θα μπορούσαν να απολαύσουν το δικαίωμα ψήφου. Ενότητα 2.2. Γυναίκες με αναπηρία και πολιτική συμμετοχή. Μετά τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος για το δικαίωμα ψήφου, και ιδιαίτερα των γυναικείου κινήματος βλέπε υποσημείωση 46, οι γυναίκες, με ή χωρίς αναπηρία, έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες στην Ελλάδα από το 1956 βλέπε υποσημείωση 47. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι η έλλειψη ενθάρρυνσης των γυναικών να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά στην πολιτική ζωή και ακόμα περισσότερο των γυναικών με αναπηρία, που αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. του 2013, η Επιτροπή για την Εξάλληψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, στις τελικές παρατηρήσεις της προς το ελληνικό κράτος, για το πώς το τελευταίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Σύμβασης για την Εξάλληψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη μικρή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή της χώρας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή συνέστησε στο ελληνικό κράτος να προβήσει δράσεις για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, ώστε αυτές να συμμετέχουν ενεργά τόσο στη δημόσια όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας, βλέπε υποσημείωση 48. Πιο συγκεκριμένα, η σύσταση της Επιτροπής ήταν η εξής άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου. Παροχή κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων στους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους εκπαιδευτικούς, τους τοπικούς αξιωματούχους και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα των ανδρών, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση ότι η πλήρης, ελεύθερη και δημοκρατική συμμετοχή των γυναικών σε ισότιμη βάση με τους άνδρες στην πολιτική και δημόσια ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης, βλέπε υποσημείωση 49. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 12. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες με αναπηρία, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία συγκεκριμένη δράση ή πρωτοβουλία που να στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Παραδείγματος χάριν, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, ενώ γίνεται αναφορά στη σημασία της συμμετοχής των γυναικών σε δομές εξουσίας ή και λήψης αποφάσεων, δεν προβλέπεται κάποια δράση που να έχει ως ομάδα στόχο τις γυναίκες με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 50. Ενότητα 2.3. Τα εμπόδια των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστού τύπου ή των πολιτών που νοσηλεύονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών. Δεν προβλέπονται μέτρα για το πώς οι πολίτες, με ή χωρίς αναπηρία, οι οποίοι είτε διαμένουν σε ιδρύματα παρένθεση παραδείγματος χάρη άτομα με σοβαρή κινητική αναπηρία κλείνει η παρένθεση είτε έχουν ανάγκη προσωρινής νοσηλείας για κάποιο θέμα υγείας τους κατά την περίοδο διεξαγωγής των εκλογών, θα μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των εκλογικών τμήματων σε όλη τη χώρα είναι μη προσβάσιμα, όπως επίσης ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά της κάλπης εκτός του εκλογικού τμήματος, τα άτομα με σοβαρή σωματική αναπηρία, τα οποία δεν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους γιατί δεν υπάρχει καμία σχετική διάταξη που να προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αυτοί θα μπορούσαν να μεταφερθούν στα εκλογικά κέντρα ώστε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, βλέπε υποσημείωση 51. Ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ψηφοφορίας από απόσταση, όπως ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου ή με πλήρη εξουσία, κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα. Ενότητα 2.4. Προσβασιμότητα εκλογικών κέντρων. Τα εκλογικά κέντρα είναι συνήθως απρόσιτα για τα άτομα με σωματικές αναπηρίες και ιδιαίτερα για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Για παράδειγμα, πολύ συχνά, επειδή η κάλπη των εκλογών δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από το εκλογικό τμήμα, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων ασκούν το δικαίωμα ψήφου είτε στο δρόμο είτε στο αυτοκίνητο είτε στην τουαλέτα. Επίσης, τα παραβάν δεν είναι προσβάσιμα στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων ή στα άτομα με χαμηλό ανάστημα, επειδή ο πάγκος στον οποίο μπορούν να αφήσουν τα ψηφοδέλτια, να σημειώσουν τον σταυρό προτίμησής τους και να βάλουν το ψηφοδέλτιο στο σχετικό φάκελο, είναι αρκετά ψηλά για αυτούς. Οι τυφλοί δεν είναι ποτέ σίγουροι για τον τελικό προορισμό της ψήφου τους, ενώ οι κοφοί χρειάζεται να μαντέψουν ποια είναι η σωστή κάλπη, ιδίως σε περιπτώσεις ταυτόχρονης πολλαπλής διαδικασίας ψηφοφορίας παρένθεση παραδείγματος χάρη όπως το 2019, κατά τη διάρκεια των περιφερειακών, δημοτικών και ευρωπαϊκών εκλογών κλείνει η παρένθεση. Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θα πρέπει να διατηρηθεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας, βλέπε υποσημείωση 52. Επιπρόσθετα, τόσο ο εκλογικός κώδικας βλέπει υποσημείωση 53, όσο και η σχετική εγκύκλειος που αφορά στις εκλογές και συνηθίζεται να δημοσιεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν από τη διεξαγωγή τους, αναφέρονται στην υποχρέωση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία ώστε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, σε περίπτωση που ζητηθεί οποιαδήποτε βοήθεια. Η βοήθεια αυτή, ωστόσο, απευθύνεται στην ουσία κυρίως σε άτομα με σωματικές κάθετος κινητικές αναπηρίες και όχι στους τυφλούς ή μερικώς βλέποντες, τους κοφούς ή βαρικούς, τα άτομα με νοητική αναπηρία. Μέτρα για την παροχή εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας ή βοήθειας, όπως οδηγή, αναγνώστες ή διερμηνή στην νοηματική γλώσσα, ώστε να καλυφθούν τυχόν ανάγκες και αυτών των ψηφοφόρων με αναπηρία, δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, στην εγκύκλειο 17 που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2019 βλέπε υποσημείωση 54 και αφορούσε τόσο τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 26 Μαΐου 2019, υπήρχε αναφορά σε διευκολύνσεις που πρέπει να δοθούν στα άτομα με αναπηρία, όπως, για παράδειγμα, προτεραιότητα έναντι άλλων πολιτών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ή κάποιες διευκολύνσεις για τα άτομα με κινητική αναπηρία όταν τα εκλογικά κέντρα δεν είναι προσβάσιμα, βλέπε υποσημείωση 55. Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε καμία αναφορά σε άλλες κατηγορίες αναπηρίας, παραδείγματος χάρη τυφλούς, κοφούς, άτομα με νοητική αναπηρία και ούτω καθεξής, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια πρόσθετη βοήθεια. Τέλος σελίδας 13. Ενότητα 2.5. Προσβασιμότητα εκλογικού υλικού. Τα προγράμματα της προεκλογικής εκστρατείας των πολιτικών κομμάτων δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες προσβάσιμες μορφές, όπως τη γραφή Μπράιλ, σε κείμενο με μεγάλους χαρακτήρες, σε μορφή εύκολη για ανάγνωση ή στην νοηματική γλώσσα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών πολιτικών συζητήσεων ή συνεντεύξεων με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποια πρωτοβουλία για την παροχή διερμηνίας στην νοηματική γλώσσα ή υποτιτλισμό για τους κοφούς ή βαρύκους. Σύμφωνα με τον εκλογικό κώδικα, το εκλογικό υλικό όπως τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο σε έντυπη μορφή, σε λευκό χρώμα και ορθογώνιο σχήμα, βλέπε υποσημείωση 56. Όμως, οι συγκεκριμένες αυτές απαιτήσεις αποτελούν εμπόδιο για τους τυφλούς ή τους μερικώς βλέποντες. Για παράδειγμα, δεν προβλέπεται καμία άλλη εναλλακτική μορφή τους όπως σε γραφή Braille ή σε κείμενο με χρήση μεγαλύτερου μέγεθος γραμματοσειράς για τους μερικώς βλέποντες ή και σε χρώμα που είναι πιο φιλικό στους μερικώς βλέποντες. Οι εκλογικοί κατάλογοι και τα εκλογικά κέντρα στα οποία οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα συνηθίζεται να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και στις ιστοσελίδες των Δήμων και των Περιφερειών. Ωστόσο, το περιεχόμενο των εκλογικών καταλόγων και οι πληροφορίες σχετικά με τα εκλογικά κέντρα δεν είναι διαθέσιμα σε μορφή προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία. Τέλος, σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τα ίδια το άτομο που επιθυμούν να τους βοηθήσει για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Αντίθετα, μόνο τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και κυρίως οι δικαστικοί αντιπρόσωποι προβλέπεται ότι μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες ψηφοφόρους με αναπηρία. Όμως, η πρακτική αυτή εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου, βλέπε υποσημείωση 57. Ενότητα 2.6. Έλλειψη υπαρκούς εκπαίδευσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ιδιαίτερα των δικαστικών αντιπροσώπων που έχουν και την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στα εκλογικά κέντρα, αποτελεί ένα επίσης κρίσιμο εμπόδιο στην ομαλή άσκηση από τα άτομα με αναπηρία του εκλογικού τους δικαιώματος. Το εμπόδιο αφορά περισσότερο σε άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία, όπου, λόγω των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που υπάρχουν απέναντί τους, σε κάποιες περιπτώσεις αμφισβητείται το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, ή ακόμα και δεν τους επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Έτσι, ενώ άτομα με νοητική ή και ψυχοκοινωνική αναπηρία έχουν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους, πράγμα που σημαίνει ότι πληρούσαν τα κριτήρια ώστε να δικαιούνται το δικαίωμα ψήφου, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν τους επέτρεψαν να ψηφίσουν κρίνοντας ότι τα άτομα αυτά, βάσει της αναπηρίας τους, θα έπρεπε να βρίσκονται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Ωστόσο, αν κάποιος κάποια έχει συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους, αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι έχει δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται στους δικαστικούς αντιπροσώπους να τον εμποδίσουν να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Επομένως, εάν υπήρχε επαρκής κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τότε τα άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία δεν θα ήταν αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών. Τέλος σελίδας 14. Ενότητα 2.7. Το δικαίωμα του εκλέγεστα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Παρόλο που τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε, σε ίση βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, η αλήθεια είναι ότι αυτά που τελικά έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εκλεγούν είναι μόνο λίγα. Ο λόγος αυτού του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής μπορεί να εξηγηθεί ως ένα συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως προσωπικοί, επαγγελματικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που τους εμποδίζουν να θέσουν υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα, τόσο σε τοπικό επίπεδο παρένθεση παραδείγματος χάρη δημοτικές και περιφερειακές εκλογές κλείνει η παρένθεση, όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν καταφέρουν να εκλεγούν, τότε ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Δήμων υποστηρίζονται με την αύξηση της αμοιβής που καταβάλλεται στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, βλέπε υποσημείωση 58. Επίσης, ένας τυφλός αντιδήμαρχος μπορεί να προσλάβει ειδικό βοηθό, βλέπε υποσημείωση 59. Όμως, αυτού του είδους οι παροχές αφορούν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες εκλεγμένων αντιπροσώπων με αναπηρία και όχι όλες τις κατηγορίες εκλεγμένων πολιτικών υπαλλήλων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 60. Ενότητα 2.8. Πρόσβαση στην πληροφορία. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης εμπόδια αναζήτησης πληροφοριών σχετικών με τις εκλογές στο διαδίκτυο, αφού ένας μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων δεν είναι προσβάσιμος. Ενώ η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, βλέπε υποσημείωση 61, φαίνεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0, είναι αμφίβολο εάν οι ιστοσελίδες των Δήμων και των Περιφερειών, που έχουν σημαντικό ρόλο κατά την εκλογική διαδικασία, είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Επίσης, η ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή OpenGov, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στη διαβούλευση και τη χάραξη νέων πολιτικών, δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα προσβασιμότητας του WCAG 2.0, βλέπε υποσημείωση 62. Η ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάδοση της ελληνικής νομοθεσίας, επίσης δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα προσβασιμότητας του WCAG 2.0, βλέπε υποσημείωση 63. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι σχεδόν όλο το υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, όπως νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και ούτω καθεξής, δεν είναι διαθέσιμο σε προσβάσιμες μορφές. Ομοίως με το OpenGov και το Εθνικό Τυπογραφείο, η ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, ενώ φαίνεται προσβάσιμη παρένθεση παραδείγματος χάρη εμφανίζονται στην αριστερή στήλη εικονίδια που σχετίζονται με την αναπηρία σηματοδοτώντας έτσι ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική στα άτομα με αναπηρία, κλείνει η παρένθεση τα αποτελέσματα του ελέγχου για το κατά πόσον η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τα πρότυπα WCAG 2.0 έδειξε ότι δεν είναι προσβάσιμη, βλέπε υποσημείωση 64. Τέλος σελίδας 15. Ενότητα 2.9. Πολιτικά κόμματα, άτομα με αναπηρία και πρόσβαση στην πληροφορία. Εμπόδια εντοπίζονται και μεταξύ της σχέσης των ατόμων με αναπηρία και των πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα παρένθεση άνοιξη 2019 κλείνει η παρένθεση, τα κυβερνητικά προγράμματα των κομμάτων δεν ήταν διαθέσιμα σε εναλλακτικές μορφές, όπως σε μπράιλ για τους τυφλούς ή τους μερικώς βλέποντες, ή σε μορφή εύκολη για ανάγνωση παρένθεση easy to read, κλείνει η παρένθεση για άτομα με νοητικές αναπηρίες. Όσον αφορά τις ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων, από όπου τα άτομα με αναπηρία θα μπορούσαν εύκολα να αντλήσουν πληροφορίες για τις θέσεις ή τις δράσεις των πολιτικών κομμάτων και συνεπώς να ενισχύσουν την εμπλοκή τους στην πολιτική ζωή, αυτές, δυστυχώς, δεν είναι προσβάσιμες. Ο έλεγχος για το κατά πόσον οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων τηρούν τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0 έδειξε ότι δεν θα τηρούν βλέπε υποσημείωση 65. Τα αποτελέσματα του ελέγχου απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί άνω κάτω τελεία. Πίνακας. Αποτελέσματα προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των πολιτικών κομμάτων με το πρότυπο WCAG 2.0. Πολιτικό κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ, συνολική βαθμολογία. 60. Προβλήματα. Τα χρώματα φόντου και προσκυνίου δεν έχουν επαρκή λόγω αντίθεσης. Τα στοιχεία Formas δεν σχετίζονται με ετικέτες. Τα στοιχεία Frame ή iFrame δεν έχουν τίτλο. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν διακριτό όνομα, φιλικό για χρήση πληκτρολογίου. Μερικώς, χρήση ετικετών Aria Tanks. Όχι, παρένθεση μόνο η Aria Hinden χρησιμοποιείται. Κλείνει η παρένθεση. Πολιτικό κόμμα. Νέα Δημοκρατία, συνολική βαθμολογία. 80. Προβλήματα. Τα χρώματα φόντου και προσκυνίου δεν έχουν επαρκή λόγω αντίθεσης. Εικόνες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Άλλοι σύνδεσμοι δεν έχουν διακριτό όνομα, φιλικό για χρήση πληκτρολογίου. Όχι, χρήση ετικετών Aria Tanks. Όχι. Πολιτικό κόμμα. Κινάλ, συνολική βαθμολογία. 86. Προβλήματα. Τα χρώματα φόντου και προσκυνίου δεν έχουν επαρκή λόγω αντίθεσης. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν διακριτό όνομα. Το User Scale Amplition όχι χρησιμοποιείται στο στοιχείο MetaNameation Viewpoint. Το χαρακτηριστικό Maximum Scale είναι μικρότερο από 5, φιλικό για χρήση πληκτρολογίου. Όχι, χρήση ετικετών Aria Tanks. Όχι. Τέλος σελίδας 16. Πολιτικό κόμμα. Κουκουέ, συνολική βαθμολογία. 44. Προβλήματα. Τα χρώματα φόντου και προσκυνίου δεν έχουν επαρκή λόγω αντίθεσης. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία ID δεν είναι μοναδικά. Οι εικόνες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Άλλοι τα στοιχεία Formas δεν σχετίζονται με ετικέτες. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν ένα διακριτό όνομα, φιλικό για χρήση πληκτρολογίου. Ναι, αλλά χρήση βελτίωσης, χρήση ετικετών Aria Tanks. Όχι. Πολιτικό κόμμα. Μέρα 25, συνολική βαθμολογία. 86, προβλήματα. Τα χρώματα φόντου και προσκυνίου δεν έχουν επαρκή λόγω αντίθεσης. Τα στοιχεία Frame ή iFrame δεν έχουν τίτλο. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν ένα διακριτό όνομα, φιλικό για χρήση πληκτρολογίου. Όχι, χρήση ετικετών Aria Tanks. Ναι. Πολιτικό κόμμα. Ελληνική λύση, συνολική βαθμολογία. 73, προβλήματα. Τα χρώματα φόντου και προσκυνίου δεν έχουν επαρκή λόγω αντίθεσης. Τα κουμπιά δεν έχουν ένα προσβάσιμο όνομα. Οι εικόνες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Άλλοι τα στοιχεία Formas δεν σχετίζονται με ετικέτες. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν ένα διακριτό όνομα. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία ID δεν είναι μοναδικά, φιλικό για χρήση πληκτρολογίου. Όχι, χρήση ετικετών Aria Tanks. Ναι. Τέλος πίνακα. Λεζάντα. Πίνακα 1, ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων και η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα WCAG 2.0. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων δεν είναι προσβάσιμες, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τα άτομα που έχουν αναπηρία στα άνω άκρα και χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο ή άλλο μέσο εισαγωγής κάθετος επικοινωνίας. Επίσης, προβλήματα δύναται να αντιμετωπίσουν και οι μερικώς βλέποντες, λόγω της ανεπαρκούς αντίθεσης μεταξύ των χρωμάτων φόντου και προσκυνίου.